Mara nyingi, tunapenda kufikiri kwamba uhusiano wetu na Mungu unafanya kazi kama, unajua, kama ile mashine ya kununulia vinywaji baridi.
Ile ya kuingiza sarafu.
Ndiyo, yani unaingiza sarafu yako ya matendo mema, unasubiri kidogo na mashine inatoa kinywaji baridi cha baraka au usalama. Ni mfumo mweupe na mweusi, inatabirika na kiukweli inatupa faraja kwa sababu tunahisi tuna udhibiti. Lakini unapochambua vyanzo vyetu vya leo, hususan huu uchambuzi wa kina wa Daktari John Oswalt, kuhusu kitabu cha Isaya, sura za 38 na 39,
hiyo dhana ya mashine inasambaratika kabisa hapo.
Kabisa, inavunjika vipande vipande. Hapa, wewe msikilizaji, unakutana na Mfalme Hezekia katika mazingira yenye muingiliano tata sana. Hezekia anaambiwa na Mungu kwamba ugonjwa wake utamuua. Kisha analia kwa uchungu, anapewa miaka 15 zaidi ya kuishi. Lakini badala ya maisha yake kumalizika kwa wimbo wa shukrani mkuu, anashindwa vibaya sana kwenye mtihani mwingine wa siri.
Ndiyo, na ni mtihani ambao unahatarisha usalama wa vizazi vyake vyote vijavyo.
Yani, inashangaza.
Inashangaza sana. Na hilo ni jambo ambalo linatufanya tujiulize maswali magumu sana kuhusu asili ya uaminifu wa mwanadamu. Sura hizi mbili zinawekwa kimkakati sana kwenye kitabu. Zinafichua uhalisia mchungu kwamba hata wale tunaowatazama kama mashujaa wakuu wa imani,
wananyufa
kubwa sana katika tabia zao. Tunamwona Hezekia, kiongozi ambaye alionekana kuwa na ujasiri wa kipekee huko nyuma, akishindwa kubeba uzito wa mafanikio yake mwenyewe. Inatuandaa kisaikolojia kukubali kwamba mwanadamu huyu, pamoja na wema wake wote, sio yule Masihi ambaye ulimwengu ulikuwa unamsubiri.
Sawa. Sasa, kabla hatujachambua huu udhaifu wake kwa kina, kuna kitendawili cha kihistoria kwenye vyanzo vyetu ambacho lazima tukifumbue kwanza, kwa sababu kinaeleza kwa nini mwandishi alipanga matukio kwa mtindo huu wa kushangaza.
Ndiyo, mtiririko wa nyakati umepanguliwa makusudi.
Haswa, tukisoma sura ya 36 na 37, tunaona ushindi mkubwa wa kihistoria. Hezekia anamwomba Mungu na jeshi la Waashuru chini ya mfalme Senakeribu linaangamizwa na Yerusalemu inaokolewa. Hili ni tukio ambalo lilitokea mnamo mwaka wa 701 kabla ya Kristo. Lakini sura zinazofuata, yani 38 na 39, zinatuletea ugonjwa wa Hezekia na ugeni kutoka kwa Meredak Baladani, mfalme wa Babeli. Kihistoria inaelezwa kwamba huyu mfalme wa Babeli alikuwa akiandaa uasi dhidi ya Waashuru mapema sana. Kwa hiyo uwezekano mkubwa matukio haya ya ugonjwa yalitokea mwaka 710 kabla ya Kristo.
Miaka 10 kabla?
Ndiyo, takriban miaka 10 kabla ya ule ushindi mkubwa wa sura ya 36. Sawa, hebu tufafanue hili. Kwa nini Isaya anaturudisha nyuma kukumbuka matukio yaliyopita baada ya kutuonyesha ushindi mkuu?
Hili ni swali la msingi sana, na linaonyesha ubunifu wa kitheolojia wa mwandishi. Unajua, Isaya hachanganyi tarehe kwa bahati mbaya tu. Anafanya hivi kwa lengo maalum sana. Kama kitabu kingeishia kwenye sura ya 37, msomaji angepata picha potofu kabisa.
Wangefikira mambo ni shwari tu.
Haswa, wangeona kwamba Hezekia ameshinda himaya kubwa ya Ashuru, ameokoa Yerusalemu, na hivyo huyu ndiye mfalme mkamilifu kutoka katika uzao wa Daudi. Isaya anavunja hiyo dhana kimakusudi. Anachukua tukio la mwaka 710 kabla ya Kristo na kuliweka mwishoni mwa sehemu hii ili kutuonesha uhalisia.
Yaani anatuambia, ndiyo, alishinda Waashuru, lakini hebu mtazame vizuri mfalme huyu mkiwa farahani.
Kabisa. Lengo la mwandishi ni kujenga hoja kwamba taasisi ya ufalme wa kibinadamu haiwezi kuleta wokovu wa kudumu. Hii inatumika kama daraja la kiroho linalotuandaa kwa sehemu ya pili ya kitabu cha Isaya,
inayoanzia sura ya 40.
Ndiyo. Kuanzia sura ya 40 hadi 66, ambayo kimsingi inaacha kutegemea wafalme wa kisiasa na kuanza kumtazamia yule mtumishi anayeteseka atakayeleta ukombozi wa kweli.
ni udhaifu wa siri wa mhusika mkuu na kuelewa kwa nini ushindi wake hautadumu hata kidogo. Hili linakufanya wewe msikilizaji uone kwamba kusoma vyanzo hivi kunahitaji jicho la kiuchunguzi kulikweli.
Ni kweli kabisa.
Hivyo basi, tukiangalia kwa ukaribu kile kilichotokea mwaka huo wa 710 kabla ya Kristo, hapa ndipo tunakutana na huu ugonjwa wa Hezekia. Isaya anamfuata mfalme na mkupa ujumbe mzito sana. Anamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako, utakufa, hutapona, hakuna masharti. Lakini Hezekia anageukia ukutani, anasali, na muda mfupi baadaye Isaya anaambiwa arudi na kumpe Hezekia miaka 15 zaidi. Subiri, hili halileti maana hata kidogo kwangu mimi. Kama Mungu ni mjuzi wa yote na alijua fika kwamba atamuongezea miaka 15, kwa nini ampe hukumu isiyo na masharti mwanzoni? Hili linaonekana kama mchezo fulani wa kisaikolojia hivi. Unajua, kwa nini umwambie mtu hakika utakufa kama unajua utambadilishia hukumu dakika 5 baadaye?
Kijuujuu inaweza kuonekana kama mchezo, nakubali, lakini tunapaswa kuelewa utaratibu wa kiunabii katika tamaduni za kale. Kiukweli, hukumu ya kiunabii mara nyingi haitolewi kama hatima isiyobadilika.
Aha, okay.
Bali inatolewa kama tangazo la uhalisia iwapo hakutakuwa na uingiliaji kati. Mungu anamweleza Hezekia ukweli wa kimatibabu na kiroho wa wakati huo. Ugonjwa huu unaelekea kwenye kifo moja kwa moja na hakuna msaada mwingine wa kibinadamu.
Kwa hiyo inabidi afanye uamuzi.
Haswa. Tangazo lile linamlazimu Hezekia kufanya uamuzi wa haraka, ama kukata tamaa na kufa au kuomba msaada wa kiroho. Kitu cha kushangaza hapa ni kwamba hili linatufundisha kuwa uhusiano na Mungu sio mkataba ulioganda, unajua. Una asili ya mwingiliano, au tunaweza kusema ni messy kidogo.
Ndiyo, majibu yetu yanajalisha.
Kabisa. Majibu yetu na maombi yetu yana athari katika namna matukio yanavyojitokeza, hata ndani ya mpango mkuu. Mungu sio mashine.
Na mwitikio wa Hezekia hapa, yani ni wa kipekee sana. Ungetarajia atubu dhambi zake zote mbele za kifo, lakini hatubu. Badala yake anatoa hoja ya uaminifu wake.
Ndiyo, anajitetea.
Anamwambia Mungu, kumbuka jinsi nilivyokwenda mbele zako kwa kweli na kwa moyo wa kamili. Vyanzo vyetu vinachambua sana hili neno, moyo kamili. Katika Kiebrania, Daktari Oswald anaeleza neno hili linatokana na mzizi ule ule wa neno shalom.
Shalom, ndiyo.
Wengi wetu tunafahamu shalom kama amani tu, lakini maana yake ya kina ni ukamilifu, kutogawanyiwa, au kuunganishwa kikamilifu. Haimaanishi kwamba Hezekia hakuwahi kufanya dhambi au alikuwa mkamilifu asilimia 100. Sivyo?
Haswa. Na Daktari Oswald anatoa ufafanuzi mzuri sana hapa kuhusu nini maana ya kuwa na moyo ulio shalom. Badala ya kufikiria kama ukamilifu wa kinadharia ambao hauna doa lolote, inapaswa kutazamwa kwa mkutasa wa uaminifu. Yaani, moyo wake haujagawanyika kati ya Mungu na miungu mingine ya uongo.
Upo upande mmoja tu.
Ndiyo, ikiwa tunakumbuka historia ya Yuda, Mfalme Sulaimani kwa mfano, alikuwa na moyo uliogawanyika. Aliabudu Mungu, lakini pia alijengea miungu mingine madhabao ili kuwafurahisha wake zake. Hezekia hakuwa hivyo. Aliondoa masanamu yote. Yeye alikuwa wa Yawe pekee, asilimia 100. Na zaidi ya asilimia 75 ya matumizi ya neno kutembea kwenye Biblia ni sitiari ya kiroho inayoonyesha uhusiano huu endelevu.
Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kusisimua kweli kweli. Mfano wa ndoa unatumiwa kwenye vyanzo vyetu na nadhani unafafanua vizuri sana kwa msikilizaji wetu. Ni sama na mtu kusema moyo wake wote ni wa mke wake. Haimaanishi kwamba yeye ni mume asiye na makosa.
Kabisa, sote tunakosea.
Ndiyo, haimaanishi kwamba yeye hasahau kuosha vyombo kama aliahidi, au hafanyi makosa madogo madogo ya kibinadamu yanayoleta migongano ndani ya nyumba. Lakini inamaanisha kwa dhati kabisa, hakuna mwanamke mwingine moyoni mwake.
Hakuna mpinzani.
Hakuna mpinzani. Uaminifu wake upo kwa mke wake pekee. Huo ndio uaminifu wa msingi ambao Hezekia anauwasilisha mbele za Mungu, na ambao Mungu anaukubali, na matokeo yake anamuongezea miaka 15.
Na hili ndilo linalofanya kile kinachofuata kiwe cha kushangaza zaidi. Ukishapokea muujiza mkubwa kiasi hicho, yani daktari anakuambia utakufa leo na kisha unapata miaka 15 ya ziada ya kuishi.
Unashangilia, unafanya sherehe kubwa.
Ungetarajia mwitikio wa furaha isiyo na kifani. Lakini shairi ambalo Hezekia analiandika katika sura ya 38 kama kumbukumbu ya ugonjwa na kupona kwake, kiukweli, au tuseme kwa kiasi kubwa sana, sio wimbo wa ushindi.
Hili lilinishtua sana nilipolisoma. Yaani unalisoma shairi kuanzia mstari wa 10 na unatarajia orodha ya mambo mapya ya kufurahia kabla ya kufa. Lakini mistari 9 ya mwanzo ni maombolezo mazito sana.
Ni giza tupu.
Anasema anahisi kama hema la mchungaji lililong'olewa. Analia kwa sauti kama njiwa. Macho yake yamefifia. Ni shairi linalotamalakiwa na hofu kubwa sana ya kifo, hofu inayompooza kabisa. Katika mistari yote, ni mistari miwili tu ya mwisho inayogusia shukrani ya juju. Ebu fikiria, mimi kama ningeambiwa nimeongezewa miaka 15, ningekuwa naandika orodha ya nyinchi za kutembelea, sio kuimba nyimbo za maombolezo. Inatufundisha nini hii?
Unajua, mwandishi wa Isaya ameliingiza shairi hili hapa kimkakati sana, kusisitiza uhalisia wa ukomo wa mwanadamu. Ukitazama kwa jicho la kithiolojia, inaonyesha mwisho wa kile wafalme wa kibinadamu wanaweza kufanya. Hezekia ni mzuri, lakini anatawaliwa na hofu ya kifo chake mwenyewe. Hatimaye, atakufa tu.
Hataishi milele.
Ndio, hakuna kiongozi wa kisiasa awe mzuri kiasi gani anayeweza kushinda kifo. Hili ni jibu thabiti kwa msomaji ambaye alidhani Hezekia anaweza kuwa yule mkombozi aliyeahidiwa katika sura za 7 hadi 12. Masihi wa kweli hataogopa kifo kwa namna hii. Ataingia kwenye kifo ili kukishinda.
Wow.
Lakini pia, shairi hili linatukumbusha kuhusu mtazamo wetu wa maisha ya sasa. Kama mwandishi C.S. Lewis alivyowahi kujenga hoja.
Ah, nampenda sana Lewis.
Ndiyo, anasema umilele huanzia sasa. Hatupaswi kuishi huku tukisubiri tu maisha baada ya kifo. Uhusiano wetu na ulimwengu wa kiroho unafanyika hapa na sasa, katikati ya huu udhaifu wetu tulionao.
Lakini hofu yake ya kifo si udhaifu wake pekee. Na hapa ndipo mambo yanachukua mkondo hatari zaidi, wewe msikilizaji, tunapoingia sura ya 39. Hezekia amepona, anapata sifa zake tena, na wajumbe kutoka Babel wanaamua kufunga safari ndefu sana ya karibu maili 1000 kuja kumtembelea.
Ndiyo.
Tunapaswa kuelewa muktadha hapa kwa sababu ni muhimu. Huu ni mwaka 710 kabla ya Kristo. Waashuru walikuwa ndio taifa lenye nguvu zaidi duniani, utawala wa kiimla uliotawala kwa mabavu. Babel wakati huo ilikuwa ni miji wa kistaarabu na kishua sana, kama vile New York au Washington DC ya nyakati zile. Na mfalme wao Merodak Baladani alikuwa akijaribu kuunganisha mataifa madogo ili kuanzisha uasi dhidi ya Waashuru.
Walikuwa na ajenda zao za kisiri.
Haswa. Hao wa Babeli hawakusafiri maili zote hizo kuja kumpa pole Hezekia kwa ugonjwa wake tu, eti walimjali sana. Huu ulikuwa ugeni wa kidiplomasia uliokuwa unatafuta mshirika wa kijeshi. Sivyo?
Uko sahihi kabisa. Na huu ndio mtego ambao Hezekia aliingia bila hata kujua. Babeli walisikia kuhusu uponyaji wake, ambao usisahau uliambatana na muujiza wa kivuli kurudi nyuma kwenye ngazi za Ahazi, lakini pia walijua kuhusu utajiri wake unaoongezeka. Tukipanua wigo na kuangalia picha kubwa hapa, wakati wajumbe hawa wanafika, badala ya Hezekia kutumia fursa hii kumtukuza Yawe aliyemponya, anafanya nini?
Anaanza kujionyesha.
Ndiyo, anaingiwa na majivuno, kile tunachoita self-aggrandization. Anaamua kuwaonyesha hala zake zote za dhahabu, fedha, manukato na silaha zake zote za kivita. Anatenda kama mwanasiasa anayetafuta kutambulika na kukubalika na mataifa makubwa, akificha kile cha kipekee alichokuwa nacho, ambacho ni Mungu wake.
Hii inanikumbusha sana, ni sawa na kijana kutoka kijijini anayejaribu kumuonyesha bilionea wa mjini simu yake ya kawaida sana, huku akificha ule utajiri wa kipekee wa tamaduni na amani ya kijiji chake. Vitu ambavyo yule bilionea hana na pengine anavitamani.
Ni mfano mzuri sana huo.
dunia huwa haishangazwi na utajiri wako wa kawaida. Babeli walikuwa na dhahabu nyingi kuliko yeye. Hawakushangazwa na utajiri wake wa Yuda. Walikuwa tu wakifanya tathmini ya kijeshi na kiuchumi, wakichunguza ili wajue jinsi ya kumuibia baadaye. Kwa nini Hezekia, mtu mwenye moyo kamili na usiogawanyika kwa Mungu, afanye jambo la kijinga kiasi hiki?
Hili linaibua swali muhimu sana. Sababu ni kwamba uaminifu hauwezi kuwa wa tukio moja la shida. Tunapimwa uaminifu wetu tofauti katika nyakati tofauti. Wakati mtu yuko kwenye giza nene, akikabiliwa na kifo, ni rahisi sana kumtegemea Mungu, kwa sababu huna mbadala mwingine wowote.
Kweli kabisa, unakuwa huna jinsi.
Lakini unapofanikiwa, unaposifiwa, unapoanza kuona kwamba unakubalika na wale unawaona kuwa watu wazito duniani, kiburi cha kiroho kinachukua nafasi. Hezekia alishinda mtihani wa janga, lakini alishindwa mtihani wa amani na mafanikio. Alifikiri kwamba kuungana na Babeli kungempa usalama wa kisiasa, na huo ni upofu mkubwa.
Na gharama ya huu upofu ni kubwa kuliko maelezo, yani ni ya kutisha. Isaya anakuja kwa mfalme anapojua kilichotokea na kumuuliza moja kwa moja, hao watu waliona nini nyumbani mwako? Na Hezekia, kwa majivuno yanayochanganya sana, anajibu, wameona kila kitu, hakuna kitu nilichowaficha.
Hakujua alichokifanya.
Hapo ndipo Isaya anamwangushia unabii mzito sana, unabii unaobadilisha kabisa mwelekeo wa kitabu cha Isaya. Anamwambia, siku zinakuja ambapo utajiri wote huu utachukuliwa kupelekwa Babeli. Lakini si utajiri tu, jambo la kuhuzunisha zaidi, anamwambia baadhi ya wanao utakao wazaa watachukuliwa na watafanywa matowashi katika jumba la mfalme wa Babeli.
Uzao wa Daudi unakatiliwa mbali hapo, kimsingi.
Ni pigo kubwa sana. Hivyo, haya yote yanamaanisha nini? Wewe msikilizaji, ungetarajia mfalme aliyeomba kwa machozi asife ugonjwa wa mwili, atararua nguo zake hapa na kumlilia Mungu kwa ajili ya mstakbali wa watoto wake. Lakini jibu lake, mimi bado linanipa mshangao mpaka leo. Anasema nini?
Jibu lake linashitua sana. Anasema, neno la Bwana ulilonena ni jema, maana kutakuwa na amani na usalama katika siku zangu.
Hili ni chukizo. Yaani, huyu ni yule yule mfalme aliyelia kwamba ana moyo kamili. Sasa anasema, bora mimi niko salama, kizazi changu kitajijua huko mbele. Hili ni pigo kubwa sana kwa msikilizaji. Huu ni ubinafsi uliokithiri unaothibitisha kile tulichokuwa tunakijadili mwanzoni. Wanadamu, hata wawe wazuri kiasi gani, hawawezi kuiokoa dunia.
Ndivyo ilivyo. Hezekia anajali tu usalama wa muda wake na hajali matatizo watakayopata watoto wake baadaye. Hali hii inamwandaa msomaji kutambua kwamba suluhisho la dhambi za mwanadamu halitoki kwa mwanadamu mwingine, hata kama ni mfalme mzuri vipi. Tuna uhitaji wa Masihi wa kweli.
Tunapohitimisha uchambuzi huu, wewe msikilizaji, mambo yanayojitokeza ni mengi sana. Tumeona jinsi ahadi za Mungu zina mwingiliano na maisha yetu. Moyo ulio shalom ni ule usio na wapinzani kwa Mungu, hata kama una mapungufu. Na majivuno ya kujaribu kuifurahisha dunia yanatupoteza na kuhatarisha vizazi vyetu.
Ni ukweli mchungu, lakini walazima kuujua.
Lakini kabla hatuja kuacha, kuna wazo hili la kufikirisha tunalotaka ukatafakari peke yako. Hezekia alifaulu kwa urahisi ule mtihani mgumu uliomweka ana kwa ana na kifo, alimlilia Mungu. Lakini alishindwa vibaya sana ule mtihani uliokuwa unaonekana mwepesi, mtihani wa kusifiwa na kupata mafanikio. Fikiria maisha yako mwenyewe. Wakati ulimwengu unapoanza kukupigia makofi kutokana na mafanikio yako au kupona kwako kutokana na jambo fulani zito, je, unaweza kuwa na udhaifu na ubinafsi wa kutoa siri zako zote ukijaribu kuwafurahisha? Ni mtihani upi ulio mgumu zaidi kwako leo? Kumtegemea Mungu ukiwa chini gizani ukilia, au kubaki mwaminifu ukiwa juu mlimani huku watu wakikushangilia na kutaka muunganiko na wewe? Tafakari hilo.